No rītdienas virkne prasību jāievēro sabiedriskā transporta pārvadājuma nodrošinātājiem. Dažādos veidos ierobežots pasažieru skaits, kas drīkst atrasties sabiedriskajā transportā, stāsta jauno konservatīvo partiju pārstāvošais satiksmes ministrs Tālis Linkaits.
Jānodrošina, ka tajos autobusu reisos, kur tiek pārdotas biļetes, tiek pārdotas ne vairāk kā puse no sabiedriskā skaita, lai cilvēks sēžot varētu izratoties atbilstoši. Un ir arī uzdevums pārvadājuma organizētājiem, ja šos noteikumus izpildot, ir nepieciešams iesaistīt papildus reisus, papildus autobusus, tad labāk to darīt. Mēs iesakām pārvadājumos vispār neizmantot mikroautobusus pēc iespējas, jo tā tomēr ir tāda slēgtāka vide, bet ja tas nav iespējams, tad vismaz neatļaut stāvēšanu šajos mikroautobusos, izmantot tikai pieejamās sēdvietas.
Pret šādiem ierobežojumiem iebildumu nav arī nozari pāraugošajai autotransporta direkcijai. Tās vadītājs Kristiāns Godiņš skaidro, ka nozari izprot ierobežojumu nepieciešamību un bijusi iesaistīta arī šo noteikumu izstrādē.
Attiecībā uz reģionālo sabiedrisko transportu kopumā to var realizēt, jo mēs redzam, ka arī šobrīd jau pasažieru skaits gan autobusos, gan vilcienos mums ir samazinājies vidēji par 45-50%. Un ir maršrut, kur tas samazinājums ir vēl lielāks, pārsniedzot pat 60% un 65%. Līdz ar to jau mēs redzam, ka ļoti daudz vietu jau sabiedriskais transports noteikti nav ne pārpildīts, ne noslogots. Līdz ar to 50% aizpildījumu noteikti var izdarīt. Mēs esam arī aicinājuši un pārvadātājiem attiecīgi marķēt sēdvietas un organizēt arī sēšanos tādā veidā, lai tas būtu tā kā pamīšus.
Tikmēr Rīgas satiksme lēmusi, ka tuvākajās dienās tiks palielināts nesen samazinātais sabiedriskā transporta reisu skaits galvaspilsētā. Reisu samazināšana šajos apstākļos iepriekš jau nosodījis slimību profilakses un kontrolas centra specialists Jurijs Perevoščikovs. Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Bartaševica Feldmane skaidro, reisu skaits gan tiek palielināts balstoties uz pasažieru pieprasījumu novērojumiem.
Atsevišķos maršrutos ir lielāks šis piepildījums no rīta. Tāpēc atbilstoši situācijai jau gan arī pagājušajā sestdienā mēs piekurģējām, bet arī šobrīd tas tiks iestrādāts sarakstos, tiks palielināts darbadieniem atsevišķiem reisiem izlaidumu skaits par 80, tiks veikts arī korekcijas brīvdienas kustības sarakstos. Ir svarīgi, lai vēl tas tiktu apstiprināts pie izpildu direktora, un kad tas tiks izdarīts, tad arī noteikti vēl būs arī konkrēta informācija par konkrētu datumu, kad arī tas viss stāsies spēkā.
Tomēr gan satiksmes ministrs Tālis Linkaits, gan arī Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Bartaševica Feldmane un arī autotransporta direkcijas vadītājs Kristiāns Godiņš iedzīvotājiem atkal un atkal atkārto. Sabiedriskais transports šobrīd jāizmanto pēc iespējas mazāk. Tas lietojums vien situācijās, kad nav citu variantu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.